Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 35. dagskrármáli gjaldeyrismál og tollalög, stjórnarfrumvarp, 780.8. mál á þingskjali 1398, nefndarálit á þingskjölum 1612, 1617, 1634 og 1643, breytingatillögur á þingskjali 1911, framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, eins og ég rakti í umræðum málið hér fyrir í dag, hefur orðið að samkomulag um afgreiðslu þessa máls hér í gegnum þingið. Málið mun nú ganga til nefndar og þar mun verða lagt til að tímalengd haftana verði stytt frá því sem var gert ráð fyrir upphaflegu frumvarpi og miðað við árslok 2013. Að öðru leyti vísa ég til þeirra fjölmörgu atriða sem ég rakti hér í máli mínu í dag og lúta því að skapa skýrari sýn um það með hvað hætti afnám haftana geti orðið eins fljótt og mögulegt er, þannig að við sendum þau skilaboð að við viljum afnema þau eins fljótt og kostur er. Ég vil sérstaklega þakka gott samstarf um lúkningu þessa máls við formenn stjórnarandstöðuflokkana, háttvirtir þingmenn Bjarna Benediktsson og Sigmund Davíð Gunnlaugsson og Birgittu Jónsdóttur og eins við nefndarmenn í efnahags- og skattanefnd, sérstaklega formann nefndarinnar Helga Hjörvar og Tryggva Þór Herbertsson.
Þá tökum við máls um atkvæðagreiðsluna Birgir Jón Jónsson, annar þingmaður Norðausturkjördæmis.
Frú forseti, hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra lagði fram þingmál hér um að festa í sessi gjaldeyrishöft til margra ára, frumvarp sem var með þvílíkum ólíkindum sem að kvað á eftirlit með borgaranum, skilaskyldu á gjaldeyri og rannsókn á fjárhagslegri stöðu þeirra sem að ætluðu sér að taka gjaldeyri út. Nú er búið að gera heilmiklar breytingar á þessu máli í meðförum efnahags- og skattanefndar. En það er ekki nóg. Og við framsóknarmenn erum algjörlega andvígir því að festa í sessi gjaldeyrishöft til margra ára og þessi haftastefna samfylkingarinnar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs mun því miður skafa íslensk heimili, íslenskt atvinnulíf til langframa og þess vegna verður að breyta ríkisstjórn hér í þessu landi. Það er verið með þessari löggjöf hér að festa þessi höft enn frekar í sessi og við framsóknarmenn munum ekki stíða það.
Þá tökum við máls um atkvæðagreiðsluna, háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, síðast þegar að höftin voru framlengd þá lýstu við sjálfstæðismenn yfir efasemdum um að ríkisstjórninni væri full alvara með yfirlýsingum um að flýta fyrir afnámi haftana. Og við lýstum við líka yfir að við hefðum efasemdur að ríkisstjórnin hefði burði og bolmagn til þess að grípa til þeirra aðgerða sem að augljóslega eru nauðsynlegar til að skapa grundvöll fyrir afnámi haftana. Við teljum að það hafi komið í ljós að við höfum rétt fyrir okkur. Það sýnir sig í öllum helstu forsendum fyrir því frumvarpi sem að hér eru greitt atkvæði að ríkisstjórnin telur alls ekki, og það vantar mikið upp á, að forsendurnar séu enn til staðar. Nú er það svo að í ágætu samstarfi sem að ég vil taka undir með hæstvirtum ráðherra efnahagsmála að hefur átt sér stað með ágætum hér í þinginu, hefur tekist samkomulag að ríkisstjórnin gefi út ákveðna yfirlýsingu sem að mun tryggja eftirlit og aðhald þingsins með framhaldi málsins og því er eðlilegt að máli fái nú að ganga til þriðju umræðu eftir að hafa farið í nefnd.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, höft eru óskemmtilegt viðfangsefni og verður alltaf umdeilt um hversu víðtæk þau skuli vera og hversu lengi þau skuli vara. Ég vil taka sérstaklega hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra fyrir góða samvinnu við vinnslu málsins hér í þinginu og til að hann hafi sýnt með eftirtektarverðum hætti hvernig unnt er að koma til móts við sjónarmið stjórnarandstöðunnar á fleiri en einn veg og leiða mál farsællega hér til lykta. Leið og ég verð að segja að það er býsna broslegt að heyra formann Sjálfstæðisflokksins við þetta tækifæri lýsa því yfir að Sjálfstæðisflokkurinn hafi haft rétt fyrir sér. Því að Sjálfstæðisflokkurinn hafi svo rangt fyrir sér að við munum þurfa að búa við gjaldeyrishöft um mörg ár.
Þá tökum til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, það hefur náðst ákveðið samkomulag að stytta þann tíma sem að gjaldeyrishöftin er að vera föst í lögum. Það er jákvætt. Hins vegar það að setja gjaldeyrishöftin í lög yfirleitt er stór hættulegt. Ég held að það muni taka langan tíma að aflétta þeim aftur. Og ég er mjög hryggur yfir því að þetta skulle vera niðurstaðan og menn skulle ekki taka á honum stóra sínum, setja þjóðin í markmið í efnahagsmálum sem þjóðin trúir á og aflétta svo höftunum. Ég er nærri vissu það að höftin halda gengi krónuna niðri, þannig að þau myndu frekar hækkar en heitt ef þau eru aflétt. Ég er eindregið að móti þessari lagasetningu, eindregið að móti því að setja gjaldeyrishöftin lög. Ég þekki nefnilega frá fornir tíð hvernig það er að afnema sig slík lög, það er allir skítrættir og það þorir enginn að aflétta þeim og þau standa og standa.
Breytingatillögur við frumvarp til laga um breytingar á lögum um gjaldeyris og gjaldeyrismál og tollalögum með síðari breytingu á þingskjali 1877 frá háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal eru kallaðar til þriðju umræðu. Fyrst er að greita atkvæðinni um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingar til að hann er samþykkt með 29 atkvæðum gegn einu, 13 greiðir ekki atkvæði. Þá verður greita atkvæði um aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 28 atkvæðum gegn einu, 14 greiði ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1612, 1. til 8. töluliður, eru breytingatillögur frá meirinhluta efnahags- og skattanefndar við 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla er lokið. Breytingatillögurnar eru samþykktar með 28 atkvæðum gegn einu, 14 greið ekki atkvæði. Þá verða greið atkvæðin 3. grein svo breytt og þessu atkvæðagreiðslan. Augnablik. Atkvæðagreiðslu er lokið. 3. grein svo breytt er samþykkt með 24 atkvæðum gegn einu, 14 greið ekki atkvæði. Þá verða greið atkvæðin 4. til 5. grein frumvarpsins og þessu atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 4. til 5. grein, þær eru samþykktar með 28 atkvæðum gegn einu, 14 greið ekki atkvæði. Á þingskjali 1612 9. tölulið er breytingatillaga frá meirihluta efnahags- og skattanefndar að 6. grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 27 atkvæðum gegn einu, 14 greiði ekki atkvæði og er greinin þar með ákveðin. Á þingskjali 1911 breytingatillaga frá Helga Hjörvar við 7. og 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 28 atkvæðum gegn einu, 14 greiði ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðan 7. og 8. greinar svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. 7. og 8. grein, þær svo breyttar eru samþykktar með 28 atkvæðum gegn einu, 14 greiði ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæðan 9. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. 9. grein er samþykkt með 28 atkvæðum gegn 1, 14 greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og efnahags- og skattanefndar. Það er samþykkt. Tekið fyrir að 9.